Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Μπαίνουμε αμέσως στο θέμα, μπαίνουμε αμέσως στην εκπομπή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, γιατί πρέπει να ανακοινώσω τον νέο διαγωνισμό. Μια φανέλα του Όμηρου Νετζίπογλου της μπασκετικής ΑΕΚ και μια φανέλα του Βασίλη Τολιόπουλου του μπασκετικού Άρη. Την ερχόμενη Δευτέρα το μεσημέρι θα κάνουμε την κλήρωση. Στέλνετε, αν ενδιαφέρεστε, να μπείτε στο διαγωνισμό για να κληρωθεί κάποιος ή κάποια την ερχόμενη Δευτέρα το μεσημέρι. Σπορ και ενώ όνομα τεπώνυμο, ποια από τις δύο, Νετζίπογλου ή Τολιόπουλος, αποστολή στο 54-160. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα. Είναι ξεκίνημα εβδομάδας. Έχουν προηγηθεί πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο. Υπάρχουν εξελίξεις και στα μεταγραφικά τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου. Τρέχει το ρεπορτάζ. Εχθές έγινε και το πολύ μεγάλο παιχνίδι στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος. Θα αναφερθούμε αναλυτικά στον ΠΑΟΚ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, διότι ξεκινάμε με Ότο Ρεχάγγελ το Σάββατο στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολεγίου της Ελλάδας. Βραβεύτηκε και βράβευσε σπουδαστές του Κολεγίου. Βραβεύτηκε Ότο Ρεχάγγελ. Ο μεγάλος Ότο Ρεχάγγελ, ήμασταν εκεί, είδαμε την εκδήλωση, αποθεώθηκε, μας μίλησε στο τέλος, άρα το πρώτο μας θέμα είναι ο Ότο Ρεχάγγελ σήμερα, γιατί λέει σημαντικά ενδιαφέροντα πραγματάκια, με τη βοήθεια της Μάιρας Ξίδη σε λίγο θα τον ακούσουμε. Στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής είναι η Βίβη Νικολοπούλου. Έχουμε πολλά ρεπορτάζ σήμερα. Θα μιλήσουμε και με τον Άρη Γάτα αργότερα, διότι επιβεβαιώθηκε αυτό που μας μετέδωσε την Παρασκευή για τον τραυματισμό του Φώτη Ιαννίδη. Όλοι περίμεναν μέχρι και την τελευταία στιγμή μήπως και ήταν στην εντεκάδα στην Τούμπα, ενώ ο παίκτης είχε μείνει ήδη εκτός αποστολής. Λοιπόν, Ότο Ρεχάγγελ για ξεκίνημα. Μάιρα, πάμε.
Πώς αισθάνεται ο coach μετά από τόσο καιρό πάλι στην Ελλάδα?
Wie fühlen Sie sich nach so langer Zeit wieder in Griechenland?
Ja, ich komme ja gerne hierher und vor allen Dingen ist es für mich erstaunlich, dass nach solch einer langen Zeit auch die jungen Menschen hierher kommen und etwas in Erfahrung bringen wollen, was damals zwischen uns gelaufen ist.
Γενικά έρχομαι ευχάριστα πάντα στην Ελλάδα, αλλά και πάντα με εντυπωσιάζει μετά από τόσα χρόνια που και τα νέα παιδιά ακόμα ενδιαφέρονται για εκείνη την επιτυχία και θέλουν να μας δούνε.
Είναι φανταστικό κάθε φορά και εμείς χαιρόμαστε. Είδαμε και τις φωτογραφίες χθες από το δείπνο με τον Γιώργο Καραγκούνη, σήμερα με τον Τάκη, τον Φίσα και τα υπόλοιπα παιδιά. Κάθε φορά οι αναμνήσεις επιστρέφουν, έτσι.
Gestern waren wir ja mit Karagouni in Gran Bretagne und die haben die Fotos gesehen. Heute mit Takis Fissas, wenn wir uns treffen mit den Spielern, kommen die Erinnerungen wieder.
Ja, aber die kommen jetzt nicht, weil wir uns gestern getroffen haben, sondern die Erinnerungen sind immer da, weil das ja ein außergewöhnliches und einmaliges Ereignis war.
Αυτό υπάρχει πάντα σε εμάς, όχι μόνο όταν συναντιόμαστε με τα παιδιά, γιατί είχαμε μια μοναδική επιτυχία και πάντα σκεφτόμαστε για αυτή την επιτυχία.
Επειδή είμαστε και στο επετειακό έτος, ακριβώς 20 χρόνια μετά το 2004, τι θυμάται? Διάβασα ότι δήλωσε πριν από λίγες μέρες, μας υποτίμησαν και το πλήρωσαν.
Was, an was erinnert Sie sich speziell? Er hat gelesen, dass Sie irgendwo ein Statement, ein Interview gegeben haben, dass die Gegner uns unterschätzt haben.
Ja, natürlich, Griechenland als Fußballnation war auf der ganz großen Weltkarte noch nicht zu sehen.
Οι προϋποθέσεις ήταν οι εξής, πώς το είπε αυτό, ότι μέχρι εκείνο τον καιρό η Ελλάδα στο ποδοσφαιρικό χάρτη δεν υπήρχε.
Und wir waren nicht die einzigen, also die Griechen insgesamt waren nicht die einzigen, die erstaunt waren, sondern ganz Europa.
Και αυτό που ευνηδίασε όλους δεν ήταν μόνο τους Έλληνες εδώ στην Ελλάδα, όλη την Ευρώπη ευνηδίασε η επιτυχία μας.
Alle haben es eben als Wunder betrachtet. Wir haben ja das erste Spiel gegen den jungen Ronaldo gespielt und die großartigen Spieler der Tschechen und der Franzosen und so weiter, der Spanier. Und das war eine, auch für die Fachleute eine außergewöhnliche Situation.
Αυτό όλο ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Πρέπει να σκεφτούμε ότι κερδίσαμε τον νεαρό Ρονάλντο με όλα του σούπερστάρ της Πορτογαλίας, της Τσεχίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας και αυτό εντυπωσίασε όλο το, δηλαδή και όλους τους ειδικούς τους εντυπωσίασε αυτή η επιτυχία.
Μπορεί να ξαναγίνει τέτοιο θαύμα. Τώρα θέλουμε 20 χρόνια ξανά τουλάχιστον να ξαναπάμε στο Euro. Τη βλέπει, την παρακολουθεί την εθνική μας ομάδα?
Kannst du etwas nochmal passieren? Wir bemühen uns als Griechenland jetzt, dass wir uns qualifizieren für die Europameisterschaft. Beobachten Sie überhaupt die griechische Nationalmannschaft?
Ja, ja, natürlich. Ich beobachte ja den Fußball insgesamt. Natürlich und auch vor allen Dingen, weil jetzt die Europameisterschaft bei uns im Land ist und Griechenland auch die Chance hat, sich zu qualifizieren. Es wird nicht einfach, aber es ist möglich.
Und ist möglich, dass nochmal so eine Überraschung passieren wird?
Ich glaube nicht. Aber gut, ich würde mich überraschen lassen. Aber insgesamt werden sich die Favoriten durchsetzen.
Για να γίνει κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο. Θα ήταν ευχάριστα, λέει, να ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Αλλά μάλλον, λέει, θα καταφέρουν τα φαβορί να περάσουν. Βέβαια, παρακολουθώ την Εθνική Ελλάδος. Είναι δύσκολη η πρόκριση, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να προκριθεί. Και γενικά παρακολουθώ το ποδόσφαιρο και τώρα ιδιαίτερα που θα γίνει στη Γερμανία.
Βλέπει Καραγκούνιδες σημερινούς. Βλέπει Χαριστέα καινούριο. Βλέπει Δέλα καινούριο.
Ποιος
ξέρει από τους σημερινούς Έλληνες παίκτες?
Gibt es einen Karakunis in der jetzigen Nationalmannschaft, einen Charisteas, einen Delas? Beobachten Sie die Spieler? Kennen Sie die Spieler, die jetzt spielen?
Nein, nicht so sehr. Aber die Jungs damals, die ich hier angetroffen, euch angetroffen haben, das war eine außergewöhnliche Konstellation mit Spielern, die über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt haben.
Όσον αφορά τους τωρινούς παίκτες, ναι, μεν παρακολουθώ, αλλά όχι τόσο ιδιαίτερα για να έχω απόλυτη άποψη για τον καθένα. Αλλά όσον αφορά την τότε εθνική, ήρθα σε αυτή την εθνική ομάδα η οποία ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση και είχε ιδιαίτερους παίκτες. Γι' αυτό και καταφέραμε αυτό που καταφέραμε.
Εάν πάμε στο Euro φέτος, θα είναι μαζί μας? Πέρα από τη Γερμανία που
υποστηρίζει.
Είναι η δεύτερη πατρίδα του η Ελλάδα.
Griechenland ist auch ihre zweite Heimat.
Ja, ich war ja überall auf der Welt. Ich bin auch gerne in New York oder in Wien oder in Berlin. Aber natürlich, dass ich einmal hier in Griechenland solch eine Aufgabe übertragen bekomme, das hätte ich, als ich das erste Mal auf der Akropolis war, wenn mir das einer gesagt
hätte. Ο κύριος Ζεχάκη ήταν πριν πάρα πολλά χρόνια, πριν έρθει στην Εθνική, στην Ακρόπολη. Αν τότε μου λέγανε κάποιος ότι θα έρθω σε αυτή την χώρα και θα πάρω το Euro, βέβαια είναι κάτι το ιδιαίτερο. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος παγκόσμιας εμβέλειας. Είμαι πολύ ευχάριστα στη Νέα Υόρκη, στη Βιέννη, στη Γερμανία. Ασφαλώς και η Ελλάδα παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή μου.
Θυμάται ακόμα τον εθνικό μας ύμνο?
Können Sie noch mal die griechische Nationalhymne kurz, die griechische Nationalhymne, ja.
Señorizo από την Κόψη.
Και μια τελευταία ερώτηση, αφού θυμάται τους πρώτους στίχους του εθνικού μας ύμνου και αυτό μας θυμά ιδιαιτέρως και χαιρόμαστε.
Dass sie die griechische Nationalhymne in also ein paar Sätze von der griechischen Nationalmannschaft auswendig können.
Ich kann aber noch, ich habe aber noch einen wichtigen Satz. Ja. Όταν εγώ το απόλυτο κοντρόλ αισθάνομαι σίγουρος.
Όταν έχω το
απόλυτο κοντρόλ αισθάνομαι σίγουρος. Φανταστικό. Και πριν του ευχηθούμε να τα εκατοστήσει, γιατί πρόσφατα είχε και γενέθλια, και να είναι πάντα γερός και δυνατός, μια τελευταία ερώτηση, επειδή είναι στην επικαιρότητα.
Bevor er eine letzte Frage stellt, erstens, dass Ihnen, er wünscht Ihnen alles Gute, weil Sie vor kurzer Zeit Geburtstag hatten, dass Sie 100 Jahre alt werden.
Για το Jürgen Klopp, το Γερμανό, που ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες ότι σταματάει στο τέλος της σεζόν από τη Λίβερπουλ, πώς είδε αυτή την απόφαση, πώς την κρίνει?
Έναν
κορυφαίο
Jürgen Klopp, einer der besten
της παγκόσμιας προπονητικής.
Ja, ich kann dazu nicht sagen, ich kenne keine Beweggründe.
Δεν μπορώ να πάρω θέση σε αυτό, γιατί δεν ξέρω ποιοι ήταν οι λόγοι που αποφάσισε έτσι να σταματήσει. Αλλά δεν μπορώ να πάρω θέση σε αυτό.
Also irgendwelche Gründe muss es ja haben, sonst würde er das nicht machen.
Κάποιοι λόγοι πρέπει να υπάρχουν, αλλιώς δεν θα το έλεγε αυτό.
Aber ich kenne die Gründe nicht.
Δεν ξέρω όμως ποιοι είναι οι λόγοι.
Ένα τελευταίο μήνυμα και κλείσαμε στον κόσμο, στους Έλληνες φιλάθλους που τον αγάπησαν τόσο πολύ.
Ja, die Griechen haben ja die Demokratie erfunden.
Οι Έλληνες έχουν φεύρει τη δημοκρατία.
dass sie sich weiter an der Demokratie festhalten.
Και να συνεχίσουν να είναι δημοκρατικοί.
Das ist ja wunderbar. Es war natürlich auch, um das nochmal zu wiederholen, ich habe das große Glück gehabt hier, als man mich gebeten hat, die Nationalmannschaft zu übernehmen, außergewöhnliche Spieler getroffen.
Αυτό είναι πολύ ωραίο που με αποκαλούν έτσι, αλλά το πιο ιδιαίτερο για μένα είναι ότι όταν μου ανέθεσαν την εντολή να αναλάβω την εθνική ομάδα, ότι έτυχα εδώ στο δρόμο μου παίκτες με ιδιαίτερες ικανότητες.
Jetzt sage ich noch was als letztes und mit unserer Mannschaft, mit meiner Mannschaft und mit dir ist in dem Turnier und nach dem Turnier eine Liebe fürs Leben entstanden.
Αυτό που θέλω να πω σαν τελευταίο, ότι με τους παίκτες, με τους παίκτες μου λέει και με μένα έχει διατηρηθεί μια φιλία για όλη μας τη ζωή.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Αυτός ήταν ο μεγάλος Ότο Ρεχάγκελ. Τον περασμένο Αύγουστο έκλεισε τα 85. Πριν από λίγες μέρες του κάνανε πάρτι, ένα επιπλέον πάρτι, καθώς μπήκε η νέα χρονιά οικογένειά του. Βαδίζει στα 86. Μοιάζει όμως τουλάχιστον 20 χρόνια νεότερος. Λες και δεν έχει περάσει ο χρόνος από πάνω του. Μας αποκάλυψε ότι θα γίνουν εκδηλώσεις και στην Ελλάδα και αν προκριθούμε το Μάρτιο και στη Γερμανία για τα 20 χρόνια από την κατάκτηση του Euro. Είναι σε συνεννόηση με τους Legends, τους δύο χιλιαδοτεσάριδες. Κάθε φορά που το λέω έτσι πάω να κάνω σαρδάμ. Με τους διεθνείς μας δηλαδή. Ήταν ο Τάκης Φίσας μαζί του. Ήρθε ο Σοφοκλής Πυλάβιος, δεν πρόλαβε την εκδήλωση ο πρόεδρος της ΕΠΟ, δεν ήταν εκεί παρότι προαναγγέλθηκε, ήταν ο Παυσανίας Παπα-Νικολάου, ήταν και άλλοι από εκείνη την εποχή της μεγάλης εθνικής ομάδας που πήρε το Euro, πολύ ωραία εκδήλωση προς τιμήν του Ότο Ρεχάγκελ και στη μετάφραση βεβαίως να τον ευχαριστήσουμε διότι μας βοήθησε ο βοηθός του, ο Γιάννης Τοπαλίδης. Και μετά τον Ότο Ρεχάγκελ πάμε στον Άρη Γάτα. Πάμε στον Άρη Γάτα που την περασμένη Παρασκευή έκανε παρέμβαση για το θέμα Φώτη Ιωαννίδη που δεν είχε βγει να κάνει προπόνηση και τελικά δικαιώθηκε διότι το πρόβλημα ήταν σοβαρό. Είχε πάθει υποτροπή στον αγώνα με τον Ατρόμητο, στον αγώνα κυπέλου της περασμένης Τετάρτης με τον Ατρόμητο. Ο Φώτης Ιωαννίδης και δεν υπολογιζόταν όπως αποδείχθηκε στα πλάνα του Τερίμ για την Κυριακή στην Τούμπα προκειμένου να μην πάρθει κι άλλο ρίσκο, διότι με νέα υποτροπή και με το πρόβλημα της θλάσης τουλάχιστον 1,5-2 μήνες θα τους έχανε από εδώ και πέρα και ξεκινάει ένα βαρύ πρόγραμμα για τον Παναθηναϊκό. Θα τα πούμε αναλυτικά. Δεν ρίσκαρε ο Τούρκος προπονητής να τον χρησιμοποιήσει έστω και λίγο, τον άφησε εκτός από τον αγώνα το χθεσινό στην Τούμπα προκειμένου να γίνει απολύτως καλά. Απλώς ξεκινάω με αυτό το ερώτημα τον Άρη Γάτα, αφού και πάλι πω ότι το ρεπορτάζ του ήταν 100% σωστό της περασμένης Παρασκευής, αφού πω ότι στο μάτς με τον Ατρόμητο 1-2 την περασμένη Τετάρτη όταν έχασε ο Ιωαννίδης το πέναλτι και στο τέλος, όταν μπήκε με δική του προτροπή προς το τεχνικό team, ήθελε να δοκιμάσει ο ίδιος. Δηλαδή, ζήτησε ο ίδιος να παίξει. Ίσως υπερεκτίμησε και ο ίδιος, πέρα το ιατρικό team του Παναθηναϊκού, τις δυνατότητές του. Ότι θα άντεχε, ότι δεν θα του έβγαινε μεγαλύτερο πρόβλημα. Δυστυχώς όμως αυτό συνέβη. Άρη, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Αγγελή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές.
Λοιπόν, σε τέτοιες περιπτώσεις, καλό είναι ο δημοσιογράφος να μην δικαιώνεται. Δηλαδή, ναι. Οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ να μην αποδεικνύονται αληθινά.
Θέτησε ένα πολύ σοβαρό θέμα και νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό ζήτημα του ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού την επόμενη μέρα στο παιχνίδι της Τούμπας και των τελευταίων ημερών. Γιατί το λέω? Νομίζω ότι πιάνεις το θέμα στην καρδιά του. Το σφιγμό του στην πραγματική του στην κανονική διάθεση. Μπορούμε να πούμε πολλά για το χθεσινό μάτς που ο Παναθηναϊκός στήθηκε στην Τούμπα. Θα δούμε και άλλα παιχνίδια. Μπορούμε να πούμε για τον Τερίμ και τις αλλαγές. Μπορούμε να πούμε για τις αντιδράσεις των παιχτών. Θεωρώ όμως ότι το πιο σοβαρό πρόβλημα που προκύπτει αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό, υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος να τεινάξει στον αέρα το project που έχει γίνει και το οποίο είναι το πιο ακριβό project τα τελευταία πολλά χρόνια, με πολυδάπανες μεταγραφές, με έναν προπονητή ο οποίος έχει έρθει από το πάνω ράφι. Καλός ή κακός ο Τερίμ δεν θα κρυθεί εδώ και τώρα.
Σωστά.
Αν είναι καλός προπονητής και αν ο Βλαντένοβιτς έβαλε την μπάλα χθες ή δεν την έβαλε.
Ή ο Γεβδάη, αν έχασε την ευκαιρία.
Ακριβώς. Το πιο σοβαρό πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός και κινδυνεύει, επαναλαμβάνω, να τεινάξει στον αέρα όλο το project, είναι όλο αυτό το κομμάτι που γίνεται με τα ιατρικά του ζητήματα. Δηλαδή,
έχει πολλούς τραυματίες. Εμείς βλέπουμε πολλούς... την κορυφή του Παγόβουνου, διότι είναι ο πιο διαφημισμένος, ήταν ο πιο φορμαρισμένος, είναι ο παίκτης που κρατάει μπάλα, δημιουργεί, εκτελεί, είναι ο Φώτης Ιωαννίδης που κοστίζει 15-20 εκατομμύρια, μεγάλο ακριβώς. περιουσιακό στοιχείο.
Κοίταξε, η συμμετοχή του Ιωαννίδη στοιχίζει πανάκριβα στον Παναθηναϊκό χθες το βράδυ. Πρώτον. Δεύτερον, η απουσία του Παλάσιος στο τελευταίο χρονικό διάστημα κοστίζει πανάκριβα στον Παναθηναϊκό. Η απουσία του Σπόραρ και του Βέρμπιτς κοστίζουν πανάκριβα στον Παναθηναϊκό. Η απουσία των κεντρικών αμυντικών του Σέκεφελ, το οποίο πριν είχε τα προβλήματα, κόστησαν πολύ. Ο Παναθηναϊκός έχει σχεδόν 15-16 κλάσεις μέσα σε ένα χρονικό διάστημα περίπου 40 ημερών. Αν βάλουμε και τα προβλήματα του τραυματισμού που είχαν νωρίτερα ο Πάλμερ Μπράουν, τα προβλήματα που είχε ο Μάγνουσον, ο οποίος εντάξει, πέστη χειαστό, ο άνθρωπος δεν μπορούσε. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάστημα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το εξής, ότι στα πιο κομβικά παιχνίδια της χρονιάς, ο Παναθηναϊκός στερείται των υπηρεσιών βασικών του ποδοσφαιριστών. Οι οποίοι παίκτες δεν μένουν εκτός από τραυματισμούς τέτοιους, οι οποίοι μπορεί να τους αφήσουν πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έξω. Και το ερώτημα που τίθεται αυτή τη στιγμή και θα απασχολήσει και πρέπει να απασχολήσει τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού στη συνέχεια είναι το εξής. Πρώτον, αν η αποκατάσταση είναι στο βαθμό που μπορεί να γίνει, γιατί εγώ βλέπω παίκτες του Παναθηναϊκού οι οποίοι έχουν μία φλάση και μένουν το διπλάσιο χρονικό διάστημα από ότι μένουν έξω παίκτες της ΑΕΚ, ας πούμε, ή του ΠΑΟΚ. Βλέπω ποδοσφαιριστές, αν η διαχείριση που έχει γίνει από το ιατρικό team σε συνεργασία με το προπονητικό επιτελείο στη φάση αυτή των συνεχιζόμενων παιχνιδιών είναι τέτοια, έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα στους ποδοσφαιριστές να είναι φρέσκοι και έτοιμοι και στην διάθεση του Τερίμ για να αγωνιστούν. Είπες κάτι πριν, το οποίο δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με ομάδα υψηλού επίπεδου. Είπες το εξής, ότι ο Ιωαννίδης πήρε την απόφαση να δοκιμάσει ο ίδιος.
Ναι, έτσι έχω μάθει.
Από πού και ως πού ο Ιωαννίδης έχει τη δικαιοδοσία, αν το έχει κάνει αυτό, να πάρει αυτό την απόφαση αυτή. Αυτή την απόφαση θα την πάρει το ιατρικό team. Οι φυσιοθεραπευτές, δηλαδή, η υποχρέωση του ιατρικού team είναι να παραδώσουν τους ποδοσφαιριστές υγιείς και έτοιμους για αγωνιστική δράση.
Στο 100%.
Αυτό που έγινε με τη διαχείριση του Ιωαννίδη στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο δεν συνάδει με ομάδα η οποία έχει κάνει μια τέτοια πολύ μεγάλη επένδυση και πάει να πετύχει τους στόχους της. Ξέρεις γιατί? Δεν είναι. Ο Ιωαννίδης δεν τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο ξανά. Δεν έπαθε κάποια επιτροπή. Ο Ιωαννίδης απλά είχε μια συμμετοχή. Τα γκολ θα χαθούν, τα πέναλτι θα χαθούν, δεν έχει καμία σημασία. Είχε μια συμμετοχή σε έναν αγώνα, στον οποίο αγώνα ουσιαστικά εκεί έψαχναν να βρουν αν είναι καλά ή δεν είναι. Αυτό είναι λάθος. Και είναι λάθος διότι θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει προεργασία νωρίτερα. Να γίνουν τα απαραίτητα τεστ, να γίνει απαραίτητη θεραπεία. Και όταν ο Ιωαννίδης πάρει το πράσινο φως από το ιατρικό επιτελείο Τερίμ, τότε θα χρησιμοποιηθεί. Αυτό το πράγμα σε ομάδα, η οποία έχει κάνει μια τόσο μεγάλη επένδυση και προσδοκά να έχει στόχους να πάει να πάρει το πρωτάθλημα, με συγχωρείς, αλλά δεν είναι νοοτροπία στον απόλυτο βαθμό τον υπερθετικό. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει σχεδόν με όλες τις περιπτώσεις. Γιατί το λέω? Γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει στα μεγάλα παιχνίδια, έχει παίξει 8 μάτς. Πρόσεξε να δεις τώρα, σε 25 μέρες, από τις 3 Ιανουαρίου μέχρι τις 25 του, μέχρι χτες ας πούμε, 28 του μήνα, έχει δώσει 8 παιχνίδια σε 25 μέρες υψηλής έντασης.
Και Άρη τώρα δίνει μέσα σε 10 μέρες, ίσως τα πιο κρίσιμα μέχρι να φτάσουμε...
Σε 6 μέρες, πώς 10, μέχρι την Κυριακή.
Ναι, λέω Τετάρτη, άκου πώς βάζω εγώ το ρολόι, ναι. Εντός εισαγωγικών, πώς βάζω το ημερολόγιο, να το πω καλύτερα. Τετάρτη με Ατρόμητο, το 1-2, γυρνάει η εβδομάδα και κλείνει με το ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το δεκαήμερο που λέω εγώ.
Ακριβώς.
Και λέω τώρα, ότι χρειάζεται βεβαίως επαγγελματισμός σε όλα τα επίπεδα, όχι συναισθηματισμός, επαγγελματισμός. Ο Τερίμ φυλάχθηκε στην Τούμπα ως προς το μεγάλο αστέρι του, επαγγελματισμός, διότι την Τετάρτη, πότε είναι το μάτς με τον Ατρόμητο, το δεύτερο παιχνίδι. Το δεύτερο παιχνίδι.
Κυριακή.
Όχι, την Τετάρτη, το δεύτερο παιχνίδι του κυπέλου, λέω, έτσι.
Ναι, ναι.
Την Τετάρτη κρίνεται η συνέχεια στο κύπελο. Ένα. Πρέπει να νικήσει ο Παναθηναϊκός εκεί. Τα εκτός έδρας γκολ δεν μετράνε, πρέπει να νικήσει. Διαφορετικά, και να νικήσει και με δύο γκολ διαφορά, έτσι. Διαφορετικά θα φτάσει η διαδικασία να νικήσει με ένα γκολ διαφορά μέχρι τα πέναλτι. Ναι. Για να συνεχίσει το κύπελο. Ένας στόχος. Και την άλλη Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή μάλλον, είναι το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Σωστά.
Σωστά.
Με τη διαμορφωμένη βαθμολογία, έτσι όπως τη βλέπω εγώ τώρα, ΠΑΟΚ 47, ΑΕΚ 45, Παναθηναϊκός 44 και τον Ολυμπιακό 41, δεν έχει ο Παναθηναϊκός την πολυτέλεια ούτε ισοπαλίας. Που λέει ο λόγος, δεν θα κριθεί τώρα. Δεν θα κριθεί. Ναι, που λέει ο λόγος, δεν θα κριθεί τώρα.
Οι ομάδες θα παίξουν και άλλες φορές μαζί. Ο Ολυμπιακός θα πάει.
Έχει δρόμο, δεν κρίνεται τίποτα τώρα. Αλλά μπορεί μέσα σε 10 μέρες. Κοίτα τώρα.
Να χαθούν οι στόχοι. Ναι. Ξέρεις ποιο είναι το πιο σημαντικό.
Ναι. Ή να χαθεί το κύπελο και να απομακρυνθεί από το στόχο της πρώτης θέσης για το πρωτάθλημα.
Έχει δίκιο σε αυτό που λες, γιατί.
Άρα να μειωθούν και οι πιθανότητες του ενόψει play-off. Αυτό εξηγούμε. Δεν κρίνεται τώρα ο τίτλος.
Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, γιατί. Γιατί η εσωστρέφεια, η οποία ήδη ξεκίνησε και η οποία υπήρχε και υπάρχει, ας πούμε, αυτή τη χρονική στιγμή, θα αυξηθεί και θα αυξηθεί στον υπερθετικό βαθμό. Θα γίνει δηλαδή τεράστια η κουβέντα μετά. Αλλά επαναλαμβάνω ότι πέρα από τα ζητήματα τα οποία είναι τα προφανή, πολλές φορές λένε στις μεγάλες ομάδες ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη για τη λειτουργία των μεγάλων ομάδων ή και την επιτυχία πολλές φορές φέρνουν οι αφανείς ήρωες. Και όχι μόνο αυτοί που φαίνονται μπροστά.
Σωστό. Πάμε τώρα. Έχεις δίκιο. Άρη, για να προλάβω και τα υπόλοιπα θέματα, γιατί σήμερα πρέπει να αφιερώσω χρόνο και στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά με τους 47, η ΑΕΚ ακολουθεί με 45, ο Παναθηναϊκός έμεινε στους 44 και ο Ολυμπιακός ανέβηκε στους 41. Τώρα, το χρονοδιάγραμμα. Γίνεται αγώνας δρόμου, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Τώρα έχουν σφίξει, τα λουριά τώρα, έχουν σφίξει τα γάλατα που λέμε.
Να προλάβουν καταρχήν οι τραυματίες ή κάποιοι από αυτούς να είναι έτοιμοι για το παιχνίδι της Τετάρτης.
Σωστό.
Όπως παίζει μεγάλο παιχνίδι την Τετάρτη. Και λέω μεγάλο πια όπως έγινε η ιστορία, έτσι. Ναι. Διότι αν ο Παναθηναϊκός μείνει έξω, καταλαβαίνεις ότι αυτό θα είναι το πρώτο μεγάλο πλήγμα. Το είπαμε νωρίτερα.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα πάει την Κυριακή. Δηλαδή είναι 6 ημέρες, 7 τώρα φωτιά. Θα κρυθούν πάρα πολλά πράγματα.
Εκτίμηση, όπως το είπες πολύ σωστά την Παρασκευή. Εκτίμηση. Ναι. Καταρχάς, ο Ιωαννίδης, επειδή είναι κομβικός παίκτης για μένα, και επειδή ο Τερίμ το είπε χτες, ότι δεν θα ζητήσω μεταγραφή άλλου επιθετικού. Εμένα μου κάνει εντύπωση. Περίμενε ότι θα πει ότι θα κοιτάξουμε μία ακόμα μεταγραφή. Είπε όχι.
Δεν μπορεί να πάει να διάσει τώρα τους τρεις παίκτες, Βαγγέλη. Είναι και λογικό. Έχει τρεις παίκτες για μία θέση.
Το δέχομαι. Περίμενε τώρα.
Έχει Σπόρα, Ιωαννίδη, Γερεμέγη. Δεν μπορεί να τους αδειάσει.
Ουσιαστικά όμως είπε ούτε εξτρέμ. Ούτε σεντερφόρ, ούτε εξτρέμ. Τέλος. Εδώ.
Εξτρέμ έχει πάρα πολλούς παίκτες.
Ωραία.
Ακούσα και αν δεν βάζουν την μπάλα στα δίχτυα.
Ωραία. Περίμενε τώρα. Εκτίμηση ζητάω από σένα. Την Τετάρτη. Πιστεύεις ότι προλαβαίνει ο Ιωαννίδης ή θα τον κρατήσει για τον τέρμι?
Δεν ξέρω, στα ιατρικά θέματα.
Ναι. Είναι λεπτά ζητήματα.
Ναι. Δηλαδή έχει να κάνει με την κράση του ποδοσφαιριστή, με το ρίσκο, με τη θέληση, με το αν είναι έτοιμος, με χιλιά
πράγματα. Πέρα από το φώτι, πάντως είναι 7-8 οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού στα πίτσα, έτσι.
Ακριβώς, δεν είναι λίγοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού που είναι εκτός, αλλά σε αυτά τα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός πια εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, την Τετάρτη και την Κυριακή, είναι παιχνίδια τα οποία δεν πάει να τα παίξει, Βαγγέλη. Είναι παιχνίδια πάει να τα κερδίσει.
Ναι.
Είναι άλλα τα μάτς που πας να τα παίξει και είναι άλλα τα μάτς που πας να τα κερδίσει. Στα μάτς που πας να τα κερδίσει, όποιοι ποδοσφαιριστές και να παίξουν, πρέπει να μπουν για να τα κερδίσουν. Σε διαφορετική περίπτωση, θα συζητάμε άλλα θέματα μετά.
Άρα, δηλαδή, περιμένουμε τη σημερινή μέρα που θα είναι χαλάρωμα και εκτίμηση του ιατρικού τίμου σε συνεργασία με το προπονητικό για το ποιοι παίκτες θα είναι διαθέσιμοι την Τετάρτη. Θέλει νίκη με δύο γκολ. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει 2-1. Θέλει νίκη με δύο γκολ διαφορά στην κανονική διάρκεια.
Ή αν πάει goal, πούμε,
και
να
μετά
πάει στην
παράταση να κυνηγήσει εκεί την νίκη με δύο γκολ διαφορά τουλάχιστον. Ή πέναλτι. Το ξεκαθαρίζουμε γιατί δεν μετράνε τα εκτός έδρας γκολ. Το ξαναλέμε στο κύπελο. Θα περιμένουμε να περάσει σημερινή μέρα και αύριο το μεσημέρι θα κάνουμε πιο διεξοδική συζήτηση αφού θα ξέρουμε θα έχουμε και νεότερες πληροφορίες.
Θα έχουμε και εικόνα για την αποστολή, έτσι. Θα έχουμε την αποστολή. Διότι...
Ναι, για την αποστολή της Τετάρτης καταρχάς.
Ναι, ναι, θα φανεί στην αποστολή ποιοι είναι έτοιμοι για να μπορέσουν να προσφέρουν.
Τελευταία ερώτηση. Πιστεύεις ότι το βάρος θα το ρίξει εξίσου σε κύπελο και πρωτάθλημα ή θα κρατήσει άσους για την Κυριακή?
Δεν έχει τώρα τέτοια.
Δεν έχει πολυτέλεια. Match matchless. Δεν το ξεχωρίζει.
Είναι πια το πράγμα εδώ που έχει φτάσει.
Οριακό. Οριακό λες.
Ο Τερίμ. Ναι, βέβαια.
Οριακό.
Δεν μπορεί να το κάνει γιατί και ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να αφήσει ένα στόχο. Δεν παίρνει κάθε χρόνο το πρωτάθλημα του κύπελλου. Ο Παναθηναϊκός επειδή. Στο τέλος θα ξεχάσουμε και αυτά που έχουν συμβεί. Και... έχει 14 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα.
Ναι, γιατί μπορεί να πήρε πρόσφατα
ένα
κύπελο.
Έχει πάρει τα τελευταία 3 χρόνια.
Ναι, αλλά από τη στιγμή που λείπει από μέσα ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ δεν μπορεί να αφήσει ούτε το
εντάξει,
στόχο του κύπελλου.
Δεν αφήνουν ποτέ οι ομάδες. Οι ομάδες σε υψηλό επίπεδο δεν αφήνουν τους τίτλους να περάσουν.
Λοιπόν.
Δηλαδή δεν μπορεί να τι θα πει τώρα, ότι δεν χτυπάω το μάτς. Γιατί πάω την Κυριακή,
όχι, όχι, δεν, δεν είπα. Δεν είπα. Απλώς μήπως κρατούσε κάποιους παίκτες για την Κυριακή ή για τον
δεν
αγώνα του πρωταθλήματος.
Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό.
Θα το δούμε αύριο όμως. Διεξοδικά και την Τετάρτη το μεσημέρι σίγουρα. Καταρχάς αυτό.
Δεν σκέφτεται πλέον με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή και τα παιχνίδια σου είπα και του πρωταθλήματος είναι αρκετά. Δηλαδή δεν είναι ότι το πρωτάθλημα θα τελειώσει και την Κυριακή. Απλά είναι μια φωτογραφία τη στιγμή στην οποία. Με τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν μετά, αν δεν πάει καλά το πράγμα, αλλά
έχεις
αν ο Παναθηναϊκός κάνει μια εμφαντική εμφάνιση αύριο το βράδυ.
Την Τετάρτη. Ναι.
Και την Τετάρτη και προκριθεί επί του ατρωμίου του.
Θα πάει με άλλη ψυχολογία στον τέρμι.
Ναι,
και με αυτά και με αυτά δεν προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα για Μπακασέτα, για το πρώτο του γκολ και ούτω καθεξής.
Αύριο
με την ησυχία μας. Ευχαριστώ, έγινε. Άρη. Ευχαριστώ. Άρης Γάτας με το έγκυρο ρεπορτάζ από τον Παναθηναϊκό. Μάη Ραξίδη με το break και γυρνάμε με Έλληνα Μπουζαλά για να βάλουμε μετά στη σειρά και τα υπόλοιπα θέματα μας. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε με ωραία τραγουδάκια. Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να φωτίσω τον θριαβευτή του Αυστραλιανού Open, τον Γιάννη Ξίνερ, ο οποίος με τρομερή ανατροπή εκεί που είχαν 2-0 σετ, νίκησε 3-2 τον Μετβέντεφ και έφτασε στο πρώτο του Grand Slam τίτλο. Ένα σούπερ παιχνίδι. Πολύ ωραίο τένις. Ο ένας τενίστας, ο Γιάννη Ξίνερ, αποθέωσε τον αντιπαλό του. Το ίδιο και ο Μεντβέντεφ, ο οποίος ενώ είχε αγκαλιάσει τον τίτλο 2-0, ξαφνικά βρέθηκε να τον χάνει. Αυτό είχα σκοπό να σου πω, Βαγγέλη, αλλά μόλις τώρα είδα επίσης και την ανάρτηση του Κορακάκη για ένα ακόμα μετάλλιο που πήρε η Άννα Κορακάκη στον παγκόσμιο κύπελο κοποβολής του Καΐρου. Τα 25 μέτρα. Σήμερα το ασημένιο μετάλλιο. Θυμίζω ότι είχε πάρει και το χρυσό στο Ερβόλο.
Βεβαίως. Δίνουν πολλούς αγώνες, έτσι, Έλενα. Αφού φεύγουμε από το τένις και το Αυστραλιανό και πάμε στην Άννα Κορακάκη, έχει μαζέψει και φέτος και το 23 και στις αρχές του 24 έχει μαζέψει αρκετά μετάλλια.
Ξέρεις τι γίνεται. Δεν παρακολουθούμε τόσο πολύ το παγκόσμιο. Το πρόγραμμα, να το πω έτσι, τη
Σάνα. Το καλεντάρι τους.
Ναι. Έχει και πάρα πολλούς αγώνες. Και για την Άννα και το Διονύση και τη Μόσχη και πολύ κόσμο τώρα.
Γιατί δεν είναι μόνο τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια. Είναι και τα ξεχωριστά μεγάλα τουρνουά που παίρνουν μέρος.
Καλέ, συνέχεια πηγαίνω σε παγκόσμια κύπελλα. Φαντάζομαι τώρα πώς παρακολουθούμε το τένις τόσο στενά λόγω του Πάκε Σάκαρη.
Και ξέρουμε απ' έξω και ανακατοντά από Ρολάν Γκαρός μέχρι Αυστραλιανό και από τα Αμερικάνικα, τα US Open μέχρι το Λονδίνο κτλ.
Αυτά είναι τα τέσσερα μεγάλα. Έχει όλο το καλεντάρι. Επίσης, να ξέρεις ότι ο Τσιτσιπάς κάνει το επιτελείο του, να πούμε έτσι, ανακοινώνει. Θα πάω εκεί, θα πάω εκεί, θα πάω εκεί. Έχει τώρα και την Ελλάδα για το Davis Cup. Αλλά όπως γίνεται με τους τενίστες, έτσι βγαίνει και το καλεντάρι. αν μπούμε στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, μπορούμε να δούμε όλους τους αγώνες που είναι το ημερολογιακό του πρόγραμμα, να το πω έτσι. Έχει πάρα πολλά. Και όπως φαίνεται, η Άννα εν ώψη Παρισιού πάει εξαιρετικά.
Τώρα θα σε ρωτούσα, για το Παρίσι θα σε ρωτούσα και θα κλείναμε με αυτό. Πιστεύεις,
ναι,
ναι. Πιστεύεις ότι στο Παρίσι θα έχει ένα ή δύο μετάλλια? Δεν λέω χρώμα.
Δεν το κάνω ποτέ αυτό.
Πάντως φαίνεται ότι είναι σε τρομερή κατάσταση, έτσι.
Αλλά τώρα έχει ξεκινήσει τη χρονιά σούπερ. Καταρχήν κατεβαίνουμε με μια ομάδα από πολύ δυνατή, ήδη σκοποβολή, ναι, στο Παρίσι. Και βλέπεις, χωρίς να ξέρουμε ότι υπάρχει καλεντάρι, όχι εγώ και εσύ, γενικά,
ναι.
να ξέρουμε ότι υπάρχει ένα καλεντάρι στο οποίο αυτοί οι αθλητές πηγαίνουν. Μπορεί εμείς να τους βρίσκουμε μόνο όταν παίρνουν μετάλλιο, γιατί ακούγεται μόνο αυτό, αλλά μπορεί η Άννα να έχει πάει ήδη σε τρεις αγώνες και να μην έχει καταφέρει να μπει στον τελικό της σκοποβολής, ας πούμε, που έχει και μια διαδικασία, και να μην το έχουμε δώσει σημασία. Πώς να το πω.
Εμείς δηλαδή, όποτε υπάρχει. Έχουμε την ευκαιρία, και εσύ βεβαίως φροντίζεις,
ναι,
να τα φρεσκάρει στη μνήμη μας, και κάθε φορά που υπάρχει μεγάλη διοργάνωση να την τονίζουμε. Τα συγχαρητήριά μας, τι άλλο να πούμε, έτσι.
Ναι, βέβαια. Ξέρεις, πολλές φορές και η Κορακάκη το είχε πει αυτό και σαν αρτίστης. Δεν ξέρω, θυμάστε ίσως.
Παραπονιέται, ναι, παραπονιέται.
Παραπονιέται εισαγωγικά. Ότι μπορεί να περιμένει κάποιος με ένα χρυσό μετάλλιο να σημαίνει, ας πούμε, και ξαφνικά να μην μπόρεσω. Αλλά κανείς δεν κοιτάει για ποιο λόγο ότι το έχω κάνει αυτό. Δηλαδή, κανείς δεν ξέρει τώρα ο αθλητής. Μπορεί να έχει ένα τραυματισμό, μπορεί να μην είναι καλά, μπορεί να έχει ξαφνικό ένα πυρετό, σου λέω.
Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν.
Τώρα, αυτοί οι αγώνες, οι επιτυχίες δεν έρχονται απλά.
Έτσι, υπάρχει κόπος, υπάρχει υδρότας, υπάρχει πολλή δουλειά. Λοιπόν, καλημέρα, λέει την Έλληνα Μπουζαλά. Δεν μπορούμε να την ακούμε και σε άλλες εκπομπές. Βάλε και τηλεόραση, φίλε, 006. Έτσι, 006 δεν είναι πράκτορας, απλά έτσι τελειώνει το κινητό του. Ευχαριστώ, Έλενα. Αύριο το μεσημέρι. Η Έλενα Μπουζαλά με τον αθλητικό της προβολέα. Τα φιλιά μας στο φίλο τον Κώστα από τη Ρόδο. Πολύ κρύο, λέει σήμερα. Πολύ κρύο. Πολύ κρύο στη Ρόδο. Τι να πούμε και εμείς στην Αθήνα. Τι να πούν και οι Θεσσαλονικοί. Θα πάμε αργότερα εκεί για τον ΠΑΟΚ. Θα μας τα πει ο Γιώργος Τραπεζανίδης. Τον άκουγα χθες. Φοβερή μετάδοση από την Τούμπα. Καλησπέρα στον Χρήστο από την Κέρκυρα. Καλησπέρα στο Γιάννη από την Κόρινθο. Αξής ο Γιάννης, από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, συνεχίζεται ο διαγωνισμός, παιδιά, μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα. Η φανέλα του Νετζίπογλου και η φανέλα του Τολιόπουλου. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Σπορ και ενώ όνομα τεπώνυμο μία από τις δύο φανέλες που ζητάτε. Αποστολή στο 54-160. Γνωρίζετε τον τρόπο και εμείς πάμε γρήγορα προφανώς στη Ρόδο. Εκτός αν συναντώ τον αντιπρόεδρο του Κολοσσού και αντιπρόεδρο του ΕΣΑ και κάπου αλλού. Ελλάδα σήμερα, κύριε Μελή, καλό μεσημέρι. Ελλάδα.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
Ελλάδα,
καλό
Ελλάδα.
Μεσημέρι και Σοκρατές. Ναι, Ελλάδα και Ρόδο.
Και γιατί εδώ ο φίλος ο Κώστας μου λέει, ο 249 μου λέει ότι κάνει πολύ κρύο. Πιο πολύ κρύο από την Αθήνα και Θεσσαλονίκη αποκλείεται.
Όχι, πιο πολύ δεν κάνει, αλλά πιθανότατα είναι πολύ για εμάς στη Ρόδο.
που συνήθως έχετε 11 από τους 12 μήνες καλοκαίρι,
Σωστά, σωστά.
Λοιπόν, κύριε Αντιπρόεδρε, και με τις δύο ιδιότητες, να ξεκινήσω από τα του Κολοσσού. Ως ήθιστε όταν μιλάμε με κάποιον, μιλάμε πρώτα για την ομάδα που εκπροσωπεί. Θα πάμε και στα του πρωταθλήματος, γιατί φέτος γίνεται ένα πολύ ωραίο, πολύ όμορφο, συναρπαστικό, ανταγωνιστικό, ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Ο Κολοσσός είχε κάποιες αναταράξεις στην αρχή της σεζόν, πάλι μείνατε σταθεροί, κάνατε κάποιες προσταφαιρέσεις και τώρα ξανά γίνε καλή ομάδα. Πάρα λίγο να κάνετε τον μπαμ για μια ακόμη φορά στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον Άρη, που πάντως άντεξε στο τέλος και έσπασε την κατάρα. Τον κερδίζατε συνέχεια για το πρωτάθλημα.
Τα τελευταία 6 χρόνια, νομίζω.
Ναι,
δεν κάνω λάθος.
Απίστευτο. Ένα γενικά, πολύ μεγάλο σερί είχατε.
Πραγματικά, εντάξει, δεν γίνεται τώρα να μην χάσεις κάποια στιγμή στο Αλεξάνδριο. Δεν το συζητώ.
Απλώς ο Κολοσσός έπαιξε καλύτερα στο Αλεξάνδριο από ό,τι είχε παίξει στην έδρα του με τον Άρη.
Πραγματικά. Νομίζω ότι γενικά η ομάδα ίσως τον τελευταίο μήνα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ καλύτερη χημεία. Έτσι, γιατί είχαν γίνει κάποιες προσταφαιρέσεις και τώρα σιγά σιγά νομίζω ότι η ομάδα βγάζει το πρόσωπο ομάδας. Έτσι. Mm-hmm. Είχαμε τύχη να φύγουμε με θετικό αποτέλεσμα χθες. Δεν έγινε και πάμε τώρα παιχνίδι-παιχνίδι. Για όσο να τελειώσουμε όσο το καλύτερα γίνεται.
Είναι ξεχωριστό το φετινό πρωτάθλημα λόγω και της αλλαγής του φορμάτ, σωστά?
Ναι, νομίζω ότι είναι το καλύτερο των τελευταίων ετών για πολλούς λόγους, για σειρά λόγων, mm-hmm, μάλλον.
Έτσι, περιμένουμε δηλαδή να δούμε πώς θα λειτουργήσει και ο τρίτος γύρος, διότι η αλήθεια είναι ότι είχαμε μεγάλες προσδοκίες ως προς τις αναμετρήσεις των δύο
κατά τεκμήριο μεγαλύτερων ελληνικών ομάδων των δύο αιωνίων του κέντρου, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Το 2-0 τώρα του Παναθηναϊκού ως προς το τρίτο γύρο μειώνει τις προσδοκίες, αλλά οι υπόλοιποι θα δώσουν σκληρές μάχες.
Είναι έτσι ακριβώς. Δεν είναι για την ακρίβεια, έτσι θα σου το πω όπως είναι στα χαρτιά.
Ναι, ναι.
Είναι ο δεύτερος γύρος, ουσιαστικά πρώτος γύρος, πρώτη είναι... φάση.
Ναι.
Είναι η κανονική διάρκεια πλέον. Δεύτερη φάση είναι αυτό που είπες, τρίτος γύρος.
Ναι.
Έτσι, το οποίο χωρίζονται οι ομάδες σε δύο γκρουπ.
Τον έξι.
Στο top 6 και στο play out. Δηλαδή το 6 είναι οι πρώτες 6 ομάδες. Έτσι, και play out από το 7 μέχρι το 12. Τα αποτελέσματα νίκες ήττες μεταφέρονται από την κανονική διάρκεια στην δεύτερη φάση.
Ναι.
Έτσι. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι δίνεται μία ακόμα ευκαιρία σε ομάδα που παλεύει για να σωθεί ή σε ομάδα στο top 6 να βελτιώσει τη θέση της.
Εάν...
Αυτό που είπες ισχύει. Ναι. Θέλω να πω ότι το ενδιαφέρον που ενδεχομένως θα υπήρχε αν ήταν 1-1 στις νίκες Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν θα είναι τόσο μεγάλο πλέον. Δεν είναι εύκολο. Έτσι να ανατραπεί η πρώτη θέση.
Ναι.
Όλα γίνονται βέβαια.
Αλλά με λογικά αποτελέσματα όχι. Είναι αίτητο σε 16 αγώνες ο Παναθηναϊκός. Τώρα βλέπω τη βαθμολογία και αν τελείωνε τώρα το πρωτάθλημα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ο Παναθηναϊκός με 16-0, ο Ολυμπιακός με 14-2, το Περιστέρι στην τρίτη θέση με 16, ο Προμηθέας με το 9-7 όπως και ο Άρης με το 9-7. Τέταρτος φαίνεται τώρα ο Προμηθέας, πέμπτος ο Άρης σε αυτή την ισοβαθμία. Η ΑΕΚ με το 7-9, ίδιο ρεκόρ για τον ΠΑΟΚ, αλλά η ΑΕΚ θα ήταν μέσα στην εξάδα. Ο ΠΑΟΚ θα έμενε 7ος, 8ος ο Κολοσσός με το 6-10, 9η η Καρδίτσα, το Μαρούσι και το Λαύριο με το 5-11, Ουραγός ο Απόλλωνας με το 3-13. Αν τελείωνε σήμερα λοιπόν το πρωτάθλημα, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Περιστέρι, Προμηθέας, Άρης και ΑΕΚ θα παίζανε ψηλά και ΠΑΟΚ, Κολοσσός, Καρδίτσα, Μαρούσι, Λαύριο, Απόλλωνας, Πάτρας, play out. Δηλαδή, δύο ομάδες με αξιόλογη πορεία, ο ΠΑΟΚ και ο Κολοσσός θα παίζανε play out.
Σωστά, σωστά. Είναι, μιλάμε για 5 εξτρά παιχνίδια.
Ναι.
Έτσι.
Πώς θα γίνουν αυτά τα παιχνίδια?
Σε αυτά τα παιχνίδια, σε κάθε γκρουπ, οι τρεις πρώτοι, δηλαδή στο top 6, ο 1, ο 2 και ο 3, θα παίξουν τρία παιχνίδια εντός έδρας και δύο παιχνίδια εκτός έδρας. Δηλαδή, ο πρώτος θα παίξει με τον δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο εντός έδρας, τον πέμπτο και τον έκτο εκτός έδρας και ούτω καθεξής.
Και ούτω καθεξής,
δηλαδή,
μάλιστα.
Ο καθένας με τους τρεις από κάτω του, έτσι.
Μάλιστα. Και αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, η σειρά των αγώνων. Η σειρά των αγώνων, άρα το ντέρμπι αυτής της πρόσθετης περίοδου που εγώ ονόμασα τρίτο γύρο, πάει το ντέρμπι των αιωνίων Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στη δεύτερη αγωνιστική αυτού του πρόσθετου γύρου. Μάλιστα, το ίδιο ισχύει και για το 7-12.
Σωστά.
Και το ίδιο ισχύει για το 7-12.
Εκεί βέβαια υπάρχει και η τρίτη φάση των play-off, έτσι.
Ναι.
Και εκεί δεν παλεύουν μόνο οι ομάδες για το ποια θα αποφύγει τον υποβιβασμό, αλλά 7 και 8 πάει στην τρίτη φάση στα play-off, συναντά τους εξ πάνω.
Στα κανονικά play-off πλέον.
Ακριβώς, στα κανονικά play-off.
Μάλιστα. Εδώ φαίνεται τώρα πόσο ενδιαφέρον έχει και για την ουρά, γιατί μένουμε πάντα στο ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ποιος θα έχει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας μέχρι το τέλος. Μένουμε για τις θέσεις της Ευρώπης, αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για το ποια ομάδα θα αποφύγει τον υποβασμό. Μία πέφτει, έτσι δεν έχει αλλάξει κάτι?
Πραγματικά όχι, μία πέφτει.
Σε δυσμενή έχει... θέση ο Απόλλωνας Πάτρας, αλλά μπορεί να ελπίζει, παρότι έχει δύο νίκες απόσταση από το Λαύριο, το Μαρούσι και την Καρδίτσα.
Σαφώς, και αυτή είναι και η λογική του νέου φορμάτ, έτσι, δηλαδή το να δοθεί μια έξτρα ευκαιρία, το οποίο σημαίνει ότι όπως παλιότερα ίσως κάποιος θα μπορούσε να τα έχει παρατήσει, τα έχουμε δει αυτά τα φαινόμενα.
Πολλές φορές διώχνουν και τους ξένους και ούτω καθεξής.
Να διώξουν τους ξένους κτλ. Τώρα νομίζω ότι θα υπάρχει ενδιαφέρον και μέχρι την τελευταία αγωνιστική σε αυτή τη δεύτερη φάση.
Ερώτηση. Οι ομάδες φέτος παρουσιάζονται καλύτερες. Έχει να κάνει αυτό με τα πρόσθετα έσοδα που σταθεροποιήθηκαν και από τα τυχερά παιχνίδια?
Είναι πολύ μεγάλος παράγοντας αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και μια σειρά άλλων, ας πούμε, αποφάσεων του ΕΣΑΚΕ. Δηλαδή, κανονισμός αδειοδότησης, είτε το minimum budget που αναγκαστικά υποχρεώνει ουσιαστικά σε όποιον θέλει να συμμετέχει, όποια ομάδα ανέβει, να υπάρχει ένα μίνιμουμ επίπεδο ποιότητας, ας πούμε, έτσι σε εισαγωγικά.
Σωστό είναι αυτό. Οι μεταγραφές που άλλαξαν επί τα βελτίο έχουν βελτιώσει όντως και τις ομάδες, την ποιότητα των ρόστερ. Και αναφέρομαι κυρίως στις ελληνικές μεταγραφές. Στην ελληνική μεταγραφική περίοδο, να την χαρακτηρίσω έτσι για να καταλαβαίνει ο κόσμος, που δημιουργήθηκε μεσούς στη σεζόν, που δεν υπήρχε τις προηγούμενες δεκαετίες. Δεν μπορούσε να πάρει μια ομάδα μπάσκετ Έλληνα από άλλη, μόνο αν ήταν ελεύθερος.
Δεν είναι όμως φετινό, έτσι είναι, νομίζω ότι δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω είναι τα τελευταία 3-4 χρόνια. Και το
τόσο έντονα όμως.
Και έγινε δύο. Ναι. Πράγματι, τόσο έντονα.
Το βλέπουμε τώρα. Πια. Μπράβο.
Ισχύει. Νομίζω ότι βοηθάει. Όλα αυτά βοηθάνε. Έχουν γίνει αλλαγές και στο κομμάτι των ξένων, των μεταγραφών των ξένων. Δηλαδή, ας πούμε, σε αυτή τη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, δεν μπορεί κάποια ομάδα να χρησιμοποιήσει τις τρεις αλλαγές των ξένων, αν δεν το έχει κάνει στο δεύτερο γύρο της κανονικής διάρκειας, εννοώ, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, μετά από κάποιες αγωνιστικές, νομίζω τις τέσσερις τελευταίες κανονικής διάρκειας, και να μην έχουν γίνει αλλαγές των ξένων, επιτρέπεται μόνο μία. Το οποίο αυτό σημαίνει ότι πρέπει από πολύ νωρίς κάθε ομάδα να έχει καταλήξει και να κάνει το καλύτερο δυνατό.
Ωστόσο, η αλλαγή είναι, πέρα από την καθιέρωση της μεταγραφικής περίοδου και για τους Έλληνες παίκτες, όπως ο Κολοσσός για παράδειγμα έκανε ανταλλαγή με το Λαύριο, έδωσε το Γόντικα, πήρε τον Παπαδάκη. Τα λέω τώρα εκλαϊκευμένα, τα λέω πολύ απλά, έτσι, για να μην αναφερθώ και σε άλλες περιπτώσεις παίκτων. Μεγάλο ρόλο παίζει και η εφτάδα των ξένων, από τους οποίους κάθε ομάδα επιλέγει έξι, που θα ισχύει και μέχρι το τέλος των play-off, ενώ πέρσι δεν ίσχυε.
Σωστό και αυτή η αλλαγή είναι. Νομίζω ότι δεν είχε νόημα, έτσι, κάτι που συμβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, να μην συμβαίνει μόνο στα play-off.
Ήταν σαν να τιμωρείται η ομάδα, ήταν σαν να τιμωρείται η κάθε ομάδα.
Ακριβώς, συμφωνώ. Υπάρχουν αλλαγές πάντως και στην τρίτη φάση, εννοώ τον play-off αυτή τη φορά.
Ναι.
Από την άποψη ότι έχουν γίνει λιγότερα τα παιχνίδια, είναι δύσκολο το format, και αν σκεφτεί κάποιος και το καλεντάρι των ευρωπαϊκών παιχνιδιών, έτσι, ήταν πολύ δύσκολο να χωρέσει όλο αυτό το σχεδιασμό.
Τόσα πολλά παιχνίδια.
Ναι, έτσι, οπότε τώρα η προημοτελική φάση και η ημιτελική φάση θα είναι στις δύο νίκες. Mm-hmm. Πέρσι, αν θυμάσαι, ήταν η ημιτελική φάση στις τρεις νίκες.
Σωστά.
Η τελική φάση μόνο θα είναι στις τρεις νίκες, ενώ το 1-2.
Ναι. Το πρωτάθλημα, ναι.
Και η θέση 3, το 3-4, θα είναι ένα και μοναδικό παιχνίδι.
Ναι. Βεβαίως. Πολύ σωστά. Βλέπω το ποσοστό αύξηση των εισιτηρίων. Μου κάνει εντύπωση το 30% με βάση τα στοιχεία που έχω του πρώτου γύρου. Δεν θα θριαμβολογήσω. Θα περιμένω να δω και τον αριθμό των εισιτηρίων όταν τελειώσει και ο δεύτερος γύρος, γιατί εγώ έτσι τους πάω. Μετράω πρώτο, δεύτερο, παραδοσιακά. Θα δούμε και τον τρίτο γύρο, την πρόσθετη περίοδο, πριν φτάσουμε στα play-off, να δω αν θα παραμείνει σταθερή αυτή η αριθμητική αύξηση των εισιτηρίων στα γήπεδα του μπάσκετ φέτος. Μέχρι στιγμής το 30% είναι πολύ μεγάλη αύξηση για τον πρώτο γύρο, ξαναλέω.
Αν πρέπει να κάνω μια πρόβλεψη, νομίζω ότι θα παραμείνει σταθερή.
Θα παραμείνει σταθερή.
Αν δεν αυξηθεί κι άλλο, έτσι.
Μακάρι να αυξηθεί. Μακάρι να αυξηθεί.
Μακάρι.
Τώρα, για τις θέσεις ευρωπαϊκές, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Έχουν ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα, διότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός με τα κλειστά συμβόλαια φεύγουν από την εξίσωση. Αν συνεχίσει ο Άρης, που φαίνεται ότι θα συνεχίσει με τη συμφωνία του με το EuroCup, τότε τα πράγματα είναι συγκεκριμένα μόνο για Περιστέρη, Προμηθέα, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, εκτός αν, κύριε Μελή, μας πείτε κάτι διαφορετικό για τον Κολοσσό, εάν έχετε αποφασίσει κάποια στιγμή να διεκδικήσετε μια ευρωπαϊκή συμμετοχή.
Θέλουμε να συμμετέχει ο Κολοσσός στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έτσι. Υπάρχουν κάποια θέματα όσον αφορά τις υποδομές, τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε. Βέβαια θα πρέπει να κερδίσουμε και θέσεις κατάταξης. Οπότε ας μην βιαζόμαστε.
Δεν βιαζόμαστε, αλλά όταν έρθει εκείνη η στιγμή θα πρέπει να είναι έτοιμη η ομάδα. Δηλαδή το γήπεδο βασικά.
Σαφώς.
Το γήπεδο βασικά, για να μην ξενιτεύεται, να μην ξεσπιτώνεται και να παίζει στην Πάτρα, στην Αθήνα, αλλού.
Γίνονται προσπάθειες, υπάρχουν και υποσχέσεις εδώ από την, από την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα δούμε.
Λοιπόν,
θα το δούμε. Ναι.
Εγώ έχω καλυφθεί γιατί ξεκαθαρίσαμε πολλά πράγματα ως προς το φορμάτ της διοργάνωσης.
Ελπίζω να γίναμε κατανοητοί.
Νομίζω ότι γίναμε κατανοητοί. Το είπαμε όσο πιο, τα είπαμε τα πράγματα όσο πιο απλά μπορούσαμε. Και βεβαίως τα βήματα συνεχίζονται, διότι και ως προς τους κανονισμούς διαιτησίας τα πράγματα γίνονται όσο πιο απλά και για τους φιλάθλους που είναι στο γήπεδο και για αυτούς που παρακολουθούν από την τηλεόραση, διότι με τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΑΚΕ, τη δική σας, και τη σύμφωνη γνώμη της ΕΟΚ και της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, ανακοινώνονται πλέον και από τα μεγάφωνα του γήπεδου και έχει δικαίωμα και ο δημοσιογράφος να ανοίγει το μικρόφωνο του να ακούει τι ζητάνε, τι βλέπουν, τι διευκρινίζουν οι διαιτητές ακόμα και στο άμεσο replay που έχουν συγκεκριμένες αφορμές και περιπτώσεις για να πάνε εκεί.
Ναι, νομίζω ότι είναι θετικά βήματα αυτά.
Και ο κόσμος
βοηθάνε
το καταλαβαίνει
και
καλύτερα.
Κόσμος συμμετέχει, ναι, σωστά, σωστά.
Και δεν προκαλεί αντίδραση ίσα τους ηρεμεί σε αντίθεση με αυτό που φοβούνται στο ποδόσφαιρο, να ανακοινώνεται δηλαδή από τον εκφωνητή του γηπέδου όπως γίνεται στο μπάσκετ και για το ελληνικό πρωτάθλημα πλέον. Τι βλέπει ο διαιτητής. Στο ποδόσφαιρο φοβούνται, λέει, να πούν στο μεγάλο γήπεδο, στο ανοιχτό γήπεδο, στις δεκάδες χιλιάδες των ανθρώπων που είναι και παρακολουθούν ένα αγώνα, ένα μεγάλο ντέρμπι. Τι συζητάει ο διαιτητής με το βαρίστα. Στο μπάσκετ πλέον γίνεται, έτσι.
Ναι. Δεν θέλω να πάρω θέση για το τι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, για να είμαι ειλικρινής, δεν το καταλαβαίνω, έτσι.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι είναι ένα βήμα μπροστά εμπρός.
Ναι.
Είναι πολύ θετικό. Και όσον αφορά τη συνεργασία των φορέων, ενώ το ΕΣΑΚΕ των διαιτητών κτλ. Mm-hmm, mm-hmm.
Τη διάβασα την επιστολή που σας έστειλαν την περασμένη εβδομάδα και μου άρεσε ότι δεχτήκατε αμέσως και πλέον όλος ο κόσμος ξέρει τι έχει υποδείξει ο διαιτητής, τι κοιτάζει για να διευκρινίσει τη φάση και ακούει και το κοινό τι έγινε στη φάση και βγάζει συμπεράσματα χωρίς να πιστεύει ότι αδικήθηκε η ομάδα του και ούτω καθεξής. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε καλυφθεί πλήρως. Μακάρι το πρωτάθλημα να συνεχιστεί με το ίδιο ενδιαφέρον. Τα play-off έτσι κι αλλιώς πάντα είχαν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Περιμένω να δω αριθμό εισιτηρίων και τι θα γίνει στον τρίτο γύρο. Εγώ το επιμένω και επαναλαμβάνω. Το ονομάζω τρίτο γύρο αυτή την πρόσθετη περίοδο με το νέο format.
Εντάξει.
Λοιπόν, μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος εδώ. Με ρωτάει, επειδή έχετε πλέον θέση και στη FIBA ως εκπρόσωπος και του ΕΣΑΚΕ και του ελληνικού μπάσκετ, αν έχουμε καμία είδηση, δηλαδή εάν προσεγγίζουν οι δύο πλευρές, FIBA Ευρωλίγκα, αυτό που βλέπουμε φέτος να επεκταθεί και να έχουμε ενιαίο καλεντάρι με την έννοια των ξεχωριστών αγώνων για τις εθνικές ομάδες. Τώρα το χειμώνα σταματάει και το πρωτάθλημα και η Ευρωλίγκα πρώτη φορά μετά από χρόνια για να παίξουν οι εθνικές ομάδες, άρα και ενιαίες διοργανώσεις κάποια στιγμή, δηλαδή Ευρωλίγκα με περισσότερες ομάδες, κάποια στιγμή πιστεύουμε να φτάσουμε στις 24, και ενοποίηση του EuroCup με τον BCL. Νομίζω ότι εκεί καταλήγει και ο φίλος και το δικό
δεν
μου ερώτημα.
Δεν υπάρχει δυστυχώς κάτι ανακοινώσιμο αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει. Θα ξαναυπάρξει μια προσέγγιση το Φεβρουάριο. Όσον αφορά το καλεντάρι και τις εθνικές ομάδες, νομίζω ότι θα υπάρξει για λύση και για την επόμενη χρονιά. Αλλά για την ενοποίηση του EuroCup με το Champions League, θεωρώ ότι δύσκολα μπορούν να προλάβουν την επόμενη σεζόν.
Άρα πάμε από τη σεζόν
25-26
και μετά.
Ναι. Ξαναλέω, θα ξεκαθαρίσει το Φεβρουάριο.
Εκτός και αν τώρα με την είσοδο της ομάδας από το Ντουμπάι μπήκε το Λονδίνο, μπήκε το Παρίσι, θα πρέπει να είναι ζυγός ο αριθμός των ομάδων που θα εισέρχονται κάποια στιγμή και ανέβει, πάντα και η ομάδα ανεβαίνει, η ομάδα από το EuroCup ή οι ομάδες, θα το αποφασίσει αυτό η Ευρωλίγκα. Και μήπως επιταχυνθούν και οι διαδικασίες για να σταματήσει αυτός ο κατακερματισμός που υπάρχει.
Που δεν κάνει καλό σε κανέναν.
Βέβαια, στο ευρωπαϊκό
για το
μπάσκετ.
Και για το άθλημα.
Συμφωνούμε, συμφωνούμε 100%. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
Ναι, εγώ ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στη Ρόδο.
Καλό μεσημέρι.
Στον αντιπρόεδρο του Κολοσσού και του ΕΣΑΚΕ, τον κύριο Μιχάλη Μελή. Και πάμε Θεσσαλονίκη. Γιώργος Τραπεζανίδης περιέγραψε το ματς. Σε άκουγα, ήμουνα στο αυτοκίνητο, Γιώργο. Ήμουνα στο αυτοκίνητο.
Μετά τη συνέντευξη με τον Νότο, αλλά έχω την εντύπωση μήπως σου είπες μερικούς στίχους εκεί όταν το.
Όχι, τους ξέρει όλους. Το πρώτο σχόλιο, Γιώργο, είναι ότι είναι αγέραστος. Δεν έχει περάσει από πάνω του ο χρόνος. Δεν τον έχει, πέρασε, μάλλον δεν τον ακούμπησε.
Το κέρδισε όπως κέρδισε και το Euro.
Έτσι, έτσι, έτσι. Φανταστικός τύπος με το χαμόγελο του πλατή αποθεώθηκε κτλ. Όπως αποθεώθηκε η ομάδα του ΠΑΟΚ και πριν. Μακεδονία Παλάς μετά πορεία μέχρι έξω από το γήπεδο, γιατί δεν επιτρέπεται μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου να υπάρχουν φύλλα στις κερκίδες, και μετά τον αγώνα με την νίκη του Παναθηναϊκού. Σ' άκουγα λοιπόν όταν ο Παναθηναϊκός πίεζε για την ισοφάριση.
Καλό μεσημέρι λοιπόν από την μέχρι πριν λίγο ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη. Τώρα έχουμε κάτι σύννεφα, αλλά ναι, για τον ΠΑΟΚ χθες η βραδιά. Πάνω που το πρώτο ημίχρονο έως ένα σημείο έδειχνε ότι έγινε πολύ θόρυβος για το τίποτα, τελικά δεν ήταν ούτε πολύ θόρυβος ούτε πολύ κρύο, γιατί και κρύο για το τίποτα. Το παιχνίδι πήρε μια άλλη τροπή από το γκολ του ΠΑΟΚ στο τέλος του ημίχρονου και μετά, και στο δεύτερο κυρίως. Εντάξει, και ο ίδιος ο Τερίμ παραδέχτηκε ότι δεν είχε δίκαια ο ΠΑΟΚ. Δεν θα μπούμε τώρα σε ανάλυση μεγάλη. Να πούμε μόνο ότι η μεγάλη αντεπίθεση, Βαγγέλη, που έχει ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ από την εκτός έδρας νίκη με τον Ολυμπιακό το 4-2 5 Νοεμβρίου, σε 17 αγώνες έχει 15 νίκες, μία ισοπαλία με την Αμπερντίν εδώ στο Ευρωπαϊκό και την ήττα από τον Άρη.
Μόνο έχει... μία παρένθεση άσχημη είχε, ναι. Στο Βικελίδη, ναι, τίποτα.
55 γκολ και έχει δεχθεί 13. Δηλαδή. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ παίζει όπως θα ήθελε ο Λουτσέσκο, όπως το έκανε και χθες. Ο ΠΑΟΚ μπήκε χθες οργανωμένος, ήξερε τι θέλει, έπαιξε αυτό που ξέρει να παίξει. Κωνσταντέλια, Ζήφκοβιτς ήταν στον πάγκο, δηλαδή, και μπήκαν μετά. Δηλαδή, ο Λουτσέσκο είχε σχέδιο. Ναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Και είχε και Ντεσπότοφ. Όχι μόνο Ντεσπότοφ, αλλά κυρίως Ντεσπότοφ.
Ντεσπότοφ, 11 γκολ, 10 ασίστ πλέον. Έχει κάνει double-double πολύ νωρίς.
Και όπως γράφουν, γράφουν στο Twitter, έχουν πει όλοι οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ πλην αραίος τον Ντεσπότοφ Παναγιώτοφ.
Καλό είναι αυτό. Καλή ατάκα. αλλά και ο Τάισον με τις 9 assist, πραγματικά είναι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Αν είχε, πιστεύω ότι αν είχε λυμμένο λίγο καλύτερα το θέμα του Φορ, όπου καλύπτει ο Μπράντον Τόμας και ο Σαμάτα που επιστρέφει από το κύπελλο Εθνών Αφρικής, θα ήταν πολύ με διαφορά ο πρώτος υποψήφιος για τον τίτλο. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, έχει έρθει ο Γιόνι Ότο. Ο Βαγγέλη, ναι, χθες πήρε μια γεύση από αυτό που είπες, εντυπωσιάστηκε, ναι, από τα όσα έγιναν από το ξενοδοχείο έως το γήπεδο. Ναι. Πολύ έμπειρος παίκτης, είναι έτοιμος για ενδεκάδα. Επίσης, ο Μεϊτέ έκανε την καλύτερη εμφάνισή του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ χθες, γιατί όταν ανεβαίνει όλη η ομάδα, ανεβαίνουν και ατομικά οι παίκτες, όπως καλά ξέρεις.
Σωστό,
και...
σωστό.
Τώρα πια για τον ΠΑΟΚ υπάρχει ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ 11 του μήνα, τελευταία μέρα της, του Λουκέτου, ναι, στην Τούμπα. Θα είναι άδεια. Πολύ σημαντικό παιχνίδι όμως, γιατί η ΑΕΚ είναι πλέον δεύτερη. Φυσικά. Και την επόμενη εβδομάδα ακολουθεί και εντός έδρας με τον Ολυμπιακό, το οποίο προφανώς θα γίνει με κόσμο. Περιμένουμε σήμερα τις ανακοινώσεις από τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού,
ναι, ναι, ναι,
για το θέμα αυτό.
Έχουν προαναγγελθεί οι ανακοινώσεις που θα γίνουν από χθες με τη συνέντευξη του κύριου Βρούτση στην ΕΡΤ.
Ναι, σε πολύ καλό φεγγάρι δηλαδή ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει έναν αγώνα κυπέλλου 9 το βράδυ, την Τετάρτη, τον Πανσεραϊκό.
Τυπική διαδικασία. 4-0 είχε κερδίσει το πρώτο μάτς.
Ναι, οι ανανεώσεις Τάισον και Μούργκ μπαίνουν. Για τον Τάισον τώρα νομίζω με δύο χέρια θα πρέπει και ο ίδιος να υπογράψει, αλλά και ο ΠΑΟΚ να το ζητήσει επιτακτικά, γιατί φυσικά, παρά την ηλικία του κάνει φοβερά πράγματα.
Άρα βαγανίδι, αύριο θα δεσμευτούμε να κάνουμε μεγαλύτερη κουβέντα, γιατί σήμερα δεν πρόλαβα.
Okay, ναι,
για τον ΠΑΟΚ, διότι το αξίζει. Το αξίζει. Σωστά. Ο ΠΑΟΚ οδηγεί την κούρσα, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, δεν το αξίζει απλά. Παίζει, ναι, και ωραίο, ναι, ναι, ποδόσφαιρο για το μάτι του θεατή, βάζει γκολ. Είναι, έχει μια στόφα
πλάνου,
διαφορετική.
Βάση πλάνου Λουτσέσκου, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Θα τα πούμε, ναι.
Θα τα πούμε με την ησυχία μας αύριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Γιώργο, να σου πω να μην το ξεχάσω, ότι έχω ένα βιβλίο. Κώστας Πετρόπουλος, ο Νουρέγεφ του μπάσκετ. Σήμερα το απόγευμα στην Πάτρα η παρουσίαση, ναι, θα μιλήσουν εκλεκτοί.
Μίλησα λίγο μαζί του στην εκπομπή του Σαββάτου τηλεφωνικά, γιατί ήταν αδύνατο. Μπράβο. Λίγο κάτι. Να πω μόνο ότι αναφέρθηκε στην ιστορία με το Βεζιρδί και με το βουνό από τις δεσμίδες που του πρότεινε για να πάει στον ΠΑΟΚ, και αυτός του είπε: δεν είναι καλά το πόδι μου, δεν θα μπορέσω να παίξω. Και έχει μήνυμα ανοιχτό το στόμα
που δεν πήρε τα χρήματα.
Έτσι,
που δεν πήρε τα
χρήματα. Δεν τα πήρε, δεν υπέγραψε, έφυγε.
Κοίταξε, εάν δεν έχει άλλη υποχρέωση, αύριο θα τα πούμε για τον ΠΑΟΚ, τον ποδοσφαιρικό. Θα
πολύ,
έχουμε και Κώστα Πετρόπουλο και εγώ θα στο στείλω το βιβλίο. Θα στο στείλω, γιατί ο εκδότης μας το έστειλε. Δεν σε έβρισκε στο τηλέφωνο καταρχάς ο εκδότης του Κώστα Πετρόπουλου. Το έστειλε σε μένα.
Πολύ.
Το έχω εγώ, μην ανησυχείς. Αύριο το μεσημέρι, Γιώργο. Αύριο το μεσημέρι με τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Ευχαριστώ Γιώργο, ευχαριστώ και για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ και για την παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Πετρόπουλου. Θα γίνει σήμερα το απόγευμα στις 7. Θα έχουμε τον Ουρέγεφ αύριο στην εκπομπή. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώσαμε. Ο Κώστας Κουκουλάς πανέτοιμος για τη ραδιοεφημερίδα. Η Μάιρα Ξίδη ήταν στους ήχους. Ευχαριστώ, Μάιρα. Και η Βιβή Νικολοπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη. της εκπομπής. Συνεχίστε να ακούτε Eraspor.
Take us so far. Broken down car. Like strung out old stars. Plain talking. Served us so well. We traveled through hell. Know how we felt.